Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И започваме, уважаеми слушатели, с първите събеседници. Ще отговарят Емил Радев, член на Европейския парламент от политическа партия ГЕРБ-НП. Заповядайте, господин Радев. Добре си дошъл. Очакваме всеки момент да пристигне и госпожа Илияна Йотова, вашата колежка, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите от Българската социалистическа партия, член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП. И по телефона ще включим господин Каракачанов, Красимир Каракачанов, който пътува, заместник-председател на 43-то Народно събрание от Патриотичния фронт и председател на ВМРО. Още веднъж добър ден. Господин Каракачанов, чуваме ли се?
Да, чувам ви.
Чудесно. Ето и госпожа Йотова пристига. Ставам да я посрещна. Госпожо Йотова, току-що ви представих. Заповядайте.
Здравейте, госпожо Беновска. Здравейте.
Представявайте се на телефона и господин Каракачанов. Госпожо и господа, какво се случи в нощта между петък и събота в Турция и как то засяга България? Кой е прав? Господин Радев.
Още не е ясно какво точно се случи, но така или иначе България като съсед на Турция и Турция като една държава с около 2 милиона и половина до 3 милиона бежанци на своя територия, а и Турция е първата страна между Сирия, Ирак и Европейския съюз, е една много важна страна и там трябва да има стабилност, защото иначе риска за България е огромен.
Какъв смисъл е огромен?
Защото Турция е първата сигурна страна на пътя на бежанците. Ако в Турция има дестабилизация и тя вече не е сигурна страна съгласно конвенциите и международните закони, първата сигурна страна на пътя на бежанците става България. От тук нататък последствията могат да бъдат огромни за нашата държава. Това значи, че ние трябва да приемаме абсолютно всички, които искат убежище в нашата държава, колкото и да са те, дали 1000, дали 1 милион. И
дали оттам нататък, милиона, както казахте?
Ако тези хора оттам нататък по някакъв начин им бъде отказано убежище и бъдат така локализирани някъде из Европа, ще бъдат връщани в първата сигурна държава, което значи обратно България. Така че ние, освен че имаме огромен интерес да има пълна стабилност в Турция, пълно спокойствие и на бежанците в лагерите също да бъде така гарантирано, че могат спокойно да живеят там, както и помага и Европейския съюз, за да има сигурност по нашата граница с Турция, която е и външна европейска граница, трябва да има стабилност в Турция.
Нека да чуем господин Каракачанов, госпожо Йотова, защото той ще каже вътрешната позиция отвътре. Готови ли сме, господин Каракачанов, да посрещнем било двама, било 2 милиона бежанци? И това ли е единствената опасност, която ни грози, ако Турция се разклати съвсем невъзвратимо?
Аз първо смятам, че сме длъжни да приемем двама, нито двама, още по-малко 2 милиона и двама. Защото в края на краищата това, че някакви хора се решили точка да се придвижат към центъра на Европа, е проблем. А ако ние сме държава, когато защитава интерес, трябва да се пазим границите и тези хора не трябва да влизат на нашата територия.
Само за момент да ме чуете, вашия телефон има една особеност и друг път сме установявали на пулсация излиза сигнала. Дали ако говорите малко по-бавно ще се получат нещата? Продължавайте.
Дайте. На този въпрос какво се случи в Турция? В Турция, що събота се случи опит неуспешен преврат, но от събота в Турция се случва истински преврат, когато Ердоган използва този нещастен опит за преврат, за да разчисти терена и да осъществи своята амбиция за еднолична власт. 3200-300 военни арестувани, 3000 съдии уволнени. Това показва едно, че Ердоган използва ситуацията, за да разчисти всички онези слоеве в турското общество, които са противници на неговата идея за ислямизация на Турция и противници на неговата политика.
Веднага да ви попитам, господин Каракачанов, какво предлагате? Да се излезе с обща позиция българска на българския парламент, на българското правителство или на отделни политически партии в защита ли на тези ще ги нарека лица, защото не съм сигурна дали са съвсем невинни.
Аз не съм казал такова нещо. Аз отговорих на вашия въпрос какво се случи с Турция.
Така.
А не казвам да защитаваме един и друг и да се бъркаме във вътрешните работи на Турция, която е наша съседна държава.
Тогава само ми позволете да прочета и на трима ви нещо, което току-що получих. Отворено писмо от Съюза на съдиите в България, който съюз следи с особена загриженост и тревога случващата се с техните колеги в Република, цитирам техното писмо. В рамките на международно сътрудничество, каза се там, между съдийските организации бяхме информирани, че отстранени от вчера от длъжност са 2745 руски съдии и прокурори, очакват се да бъдат задържани и под стража. Изразявам увереността си, че тези наши колеги не биха могли да участват в действия, подриващи демокрацията и правото. Заявяваме непримиримостта си под всякаква форма на въздействие, насилствено и така нататък. И съюзът на съдиите следва принципа, че не следва в борбата срещу такива действия да бъдат жертвани свободата и сигурността на нашите колеги съди и прокурори. Как се отнасяте към една такава позиция? Нека да чуем господин Каракачанов, ще питам и вас.
Ами първото нещо, което е Ердоган от 10 години се опитва да отстрани всички прослойки в обществото, които се противопоставят на Турция. От времето на Кемал Ататюрк, това е съдебната система, това е армията. Последните 10 години имаше най-различни процеси сред висши военни, а също така по един повод бяха отстранявани съдии. Самият Ердоган промени конституцията на Турция и премахна онези клаузи в конституция, които даваха по-големи правомощия на съда, на Върховния съд и на армията, за да спират процеси на ислямизация. Тогава Европа ръкопляскаше, че това било демократизация на Турция. Е, след 10 години видяхме какво означава демократизацията по ердогановски, но на вашия въпрос какво трябва да правим, аз мисля, че първо трябва да погледнем собствената си държава, защото в положението, в което се намира България, най-голямата опасност за България не е това, което се случва в Турция или в Близки Исток или в Украина, а това, че българското общество се люлее в една люлка. Българските политици карат на принципа ден да мине, друг да дойде, с идеята да не ни се случи на нас. Погледнете какво се случва. Ние нямаме армия. Българското общество е дезинтегрирано.
Вие предлагате задължителна военна служба.
Не. До това какво предлагам? Първо, ние нямаме стабилните структури, които биха могли да ни предпазват, така както са ни предпазвали през последните 100 години, когато в Турция имало поне 6-7 преврата. И никой в България не се е опасявал. Говоря от 1908 година там, до преврата на Кенан Еврем, 1980 година. България беше в състояние да поеме тези предизвикателства и да ги неутрализира, т.е. да се предпази. Сега ние се молиме, както на времето се молили хората за дъжд, ние се молиме бурята да ни отмине. И така е 20 години. А това не може да продължава повече. Както казах вече, армията ни в състоянието си да изпълнява своите конституционни задължения. Българското общество е дезинтегрирано. Вижте какво се случва с всички тези експерименти, да си играем на малцинства, комплекси на малцинствата и всякакви други неща. По-големи цигански общности се ислямизират. След Пазарджик идва реп на Пловдив и на други гета в България. От друга страна, българите мисюлмани, както някои ги наричат помаци, също са обект. Мисля, че те са етнически българи, те също са обект на опити да бъдат ислямизирани от късната с българската нация.
Спирам ви до тук, да включим и останалите събеседници и ще продължите диалога, защото темите, които поставяте, са важни. Смятам, че те няма да ги отминат. Госпожо Йотова, вашата оценка, какво се случи? Чухте и господин Радов, чухте и господин Каракачанов. Давайте да вървим напред.
Госпожо Беновска, моята оценка не може да бъде много по-различна от тази на колегите, естествено. Информацията, с която разполагаме до този момент, защото вече започнаха и първите противоречиви сигнали от двата най-големи турски града, говоря за Анкара и за Истанбул.
Какво разбирате?
Един неуспешен, ще разкажа след малко, един неуспешен опит за военен преврат, при това забележете опит за провеждането му не от цялата армия, от турска армия, и след това един невероятно голям количество чистки, направени в две основни системи.
Извинявам се, това е своего рода съдебна реформа ли, която прави Ердоган в момента с господин Радич?
Мисля, че сме се събрали да говорим сериозно по тези тежки въпроси.
Не, шегувам се, черното чувство за хумор не е чуждо.
Така е неуместно случая, според мен. Говорим за нещо много страшно. От тук нататък въпросите към Европа са много по-големи, отколкото бяха допреди два дни. И проблемите, свързани с България, стават двойни. Аз тук съм абсолютно съгласна с това, което каза моя колега господин Радев, пък до някъде и господин Каракачанов.
Кои са въпросите към Европа?
Към Европа са следните. Европа направи така, че Турция да играе ключова роля в разрешаването на няколко кризи. Мигрантската, бежанската криза, както и темата за сигурността, особено в контекста на последната среща на върха, проведена във Варшава. Говоря за срещата на НАТО. Аз мисля, че съм имала случай във вашето студио да кажа още преди няколко месеца, че това беше голяма авантюра от страна на Европейския съюз. Да заключите разрешаването на бежанската криза в една държава, макар и Турция.
Веднага да я попитам на фона на Брексит, защото се отприщи по-свободното говорене, което беше сякаш забраненичко. Защо Европа си го позволи това? Вие знаете и нашите зрители и слушатели да напомня, че Турция чака за член на Европейския съюз от 1964 година. Цели 52 години.
Колкото мен.
Една Иляна Йотова.
Един живот. Аз ви казвам, да.
Но според мен те, Боже, чакат още три пъти по 52 години след вчерашния случай.
Шегата на страна. Аз не бих се съгласила с вас, че сме станали по-смелички. Почти не си спомням случай, в който да не съм изказала това мнение. А колегата Радев ще...
Не казвам за нас присъстващите.
Че това е общо българската позиция в Европейския парламент и не само моя. Така че аз съм имала в това отношение подкрепата на колегите си. Но не сме станали по-смели. Напротив, винаги сме критикували тази европейска позиция. Винаги съм ви казвала и аз, че от два мандата насам, особено Европейската комисия е в остър недостатък на лидерство и на хора, които могат да поемат отговорност и да провеждат смела политика. Резултатите ги виждаме с днешна дата. Но защо казвам, че се увеличават проблемите за Европа? Увеличават ги, защото първо, споразумението за така нареченото връщане на бежанци и мигранти, които нямат право да остават в Европа, в Турция като транзитна държава не е подписано. Понеже стана един страшен ажиотаж тук преди няколко седмици, не се разбра България какво точно е подписал. Длъжна съм да кажа за нашите зрители, че нашия двустранен контакт в това отношение с Турция ще бъде напълно валиден, когато има общо споразумение Европейски съюз Турция за
реадмисия. Ето министър-председателя го изяснява в Народното събрание.
Не съм много убедена. Второ, което искам да кажа, голямата тема за така наречената Дъблинска реформа и политиката на убежището. И в този контекст, това, което засегна отчасти колегата Радев, за това доколко Турция вече може да попадне в списъка на така наречените сигурни държави. Аз съм сигурна, че след това, което стана в нощта на 15 юли, ще има много страни и много хора в Европа, които ще искат изключването на Турция от списъка на сигурните държави, което автоматично ще доведе до тежък проблем за България.
Вие говорите...
И на следващо място, да, темата за визите. Знаете, че имаше срок до края на юни месец да отпаднат визите за турските граждани. Този въпрос беше отложен за есента. Аз смятам, че България трябва да има категорично становище, особено след създалата се ситуация, и да бъде в съвета страна против отпадането на визите за турски граждани.
Аз ви благодаря. И сега един въпрос към тримата. Не знам кой е чул или чел встъплението, което направих, но аз се обърнах към господин Борисов и мисля, че това не е само моя мисъл, че той, тъй като България е единствената стабилна държава в региона в момента, дори да не ви харесва, госпожо Йотова.
А не, напротив, много ми харесва, че сме стабилни.
Имаме, да, понеже правителството е на ГЕРБ. Закачвам се, продължаваме с черното чувство за хумор.
Едва ли това само е аргумент за стабилността на една държава?
Така, формално, погледнато, ние имаме единственото стабилно правителство в целия регион. И смятам, и мисля, че и вчера доста политици ме подкрепиха по радиото, като правихме разговори по този въпрос, че Борисов трябва да изиска от Европейския съюз, от Съединените американски щати и Русия отговорна геополитическа позиция, финансов ресурс и права. И да предложи наше решение за намаляване на напрежението в Европа. Какво мислите? Хайде да чуем първо господин Каракачанов, че е надалече.
Ами, това е така. България трябва да бъде по-активна в своите претенции, защото от това, че българския министър, председател, външния министър или президент е хората в Брюксел с този фонд, почти нищо не притича. Но за разлика от, да кажем, една бизнес, която, айде, то не е за разлика, чудите, че е фантати, България буквално на границата на проблемите. И България има право, има основанието, има повече претенции към Еврокомисията или към НАТО в отношение на охраната на европейската граница между България и Турция. А по отношение на това, което казвате, дали ще бъде чудо, това е друг въпрос. Но след това, което се случи в Великобритания и английското не на търговите европейски съюз, мисля, че крайно време на британците, освен Виктор Орбан и други европейски комитети, да поставят въпрос за влиянието на европейски курс, за неговата фалшива ценностна система, която той налага, за правилата, които се налага абсолютно безотговорно, се налагат едни хора, които никой не е избирал, тук не говоря за евродепутатите, а говоря за тази огромна бюрокрация, тя се занимава с всякакви глупости на най-реалните проблеми на европейските нации. И най-накрая някой трябва да постави въпроса каква точно Европа искаме да видим в бъдеще. Една Европа, която реагира след дъжка чулка, или една Европа, която има правото да води собствена външна политика, да има собствена отбрана и сама да решава проблемите на европейските нации, европейски държави. Това е големия въпрос.
Добре, колеги, може като говоря господин Каракачанов да ни давате и тримата на сплит, не само аз да седя като изтокана, за да виждаме реакциите на двамата гости.
Те са непроницаеми, госпожо. Аз?
Но, господин Радев.
България има и до момента много активна позиция. И България извоюва много напредъци в и общо европейското законодателство и аз ще дам пример съвсем прясно приятата нормативна база за създаване на Европейска гранична служба и брегова охрана, където и българското правителство, а и ние като евродепутати, особено колегите в Комисията по правосъдие и вътрешен ред, имахме много активна позиция и заедно с колегите ни от Румъния, Хърватска, Кипър, направихме така, че новата европейска структура да не бъде само по шенгенските граници, а да може да охранява външните европейски граници, включително и нашата граница и с Турция, и черноморската ни граница.
Малко трудно ви чуха, господин Радев, аз наблюдах тези дебати, но въпросът ми е по-прагматичен. Кога ще се случи тази работа?
Есента. Бюджета вече е ясен. 238 милиона евро само за 2016 година. От септември месец.
От кого са тия 238?
От Европейския съюз.
Нашата инвестиция каква
е? Нашата инвестиция ни ще дадем 40 служители в резерва, който на практика изгражда новата Европейска гранична служба, която ще има самолети, ще има кораби, средства за наблюдение, дронове и целият експертен състав от гранични служители и експерти, където, не дай си Боже, при кризисна ситуация по нашите граници външни, черноморската ни граница, ще може да разчитаме на целия този ресурс да бъде в помощ на българските власти.
Ема колко да ще бъдат локализирани тук, господин Каракачанов, не случайно, пък вие всичко бъдат... знаете, казва, че ние сме външната граница на Европа.
Ние сме външната граница. И
колко
да
ще бъдат тук,
освен
нашите 40 нещастници?
Ако има кризисна ситуация, може да разчитаме на целия този ресурс от 1500 човека.
За колко
а те
време
може...
ще дойде той?
Ами аз предполагам, че трябва да дойдат в рамките на няколко дена, за да се овладее кризисната ситуация.
В рамките на няколко часа се опитаха 120 бежанци от Турция да преминат границата на капитан Андреево, случайно или нарочно. Това
аз мисля, че българската гранична полиция и българската армия проведоха достатъчно учение и показаха, че могат да действат, когато имаше кризисна ситуация по македонската граница, че действат много бързо, много ефикасно и върнаха обратно всички влезе на нашата територия нелегално преминали мигранти. Така че ние ще удържим. Въпрос е да имаме и цялата европейска помощ и подкрепа, когато се наложи на някоя по-голяма криза.
Госпожо Йотова, ефективни ли са нашите действия в Европа? И ви връщам пак към въпроса си. Трябва ли Борисов да поиска отговорна геополитическа позиция, финансов ресурс и права?
Той може да поиска много неща, но няма да ги получи.
Защо?
Защото България много отдавна изостави своите златни позиции.
Кои са?
И пропуска възможността да играе наистина с златната карта в този край на Европа.
Кои златни позиции?
Веднага ви казвам какви. Изключително слаба външна политика. До такава степен, че на съветите, ако прочетете всички протоколи и видите как България реагирала, ние реагираме така, както кажат няколко страни в Европейския съюз.
Веднага ви прекъсвам. България сякаш има, и това не е тайна, и ние питаме прекъснато специално радио К2 и канал 3, сякаш две външни политики. Едната е на министър-председателя Борисов, няма да цитирам по какво, а другата е на президента Плевнелиев, на външния министър Митов и главно на военния министър Ненчев. Кого опреквате? Тия тримата или министър-председателя?
Госпожо Бенавски, вие от Радио К2 сте изключително дипломатични журналисти.
Верно.
Ако говорите само за две външни политики, аз бих казала, че са повече.
Колко?
Но аз мога да си го позволя това, защото не зависи от бюджета.
Колко?
И ще ви кажа защо. Защото в нито един случай напоследък, за съжаление, ако сравнявате внимателно изказванията по външнополитически теми на господин Борисов, на господин Ненчев, на господин Митов и на господин Плевнелиев, ще се чудите от колко точно държави представляват те в Европейския съюз. Аз твърдя, че има тежко разминаване между позицията на министър-председателя до толкова, доколкото тя може би ангажира управляващото мнозинство, и от друга страна позицията на министъра на отбраната и министъра на външната политика. Господин Плевнелиев, дори не искам да го коментирам.
Кой е ангажирал господин министър на отбраната и господин Плевнелиев да ставят прокламатори на подобна външна политика?
Вижте, въпросът ви изцяло насочен към тях. Аз, да слава Богу, нямам тесен контакт с тези двама министри. Но смятам, че едно правителство не стои сериозно дори във външнополитически план, когато господин Борисов, вероятно на съвета, казва едни неща, а след това на другите, в другите институции или на други съвещания се казва други неща. Но аз не желая да коментирам тази махленската страна на въпроса.
За мен е важно. Това е изключително важно.
Не, за мен е важно това, което излиза като сигнал от България, защото вие ме попитахте, можем ли да играем тази супер важна роля в тази част на Европа. И аз ви казвам, че с сегашната ситуация, с сегашното разположение на политическите сили в България, с сегашната липса на воля да има национален консенсус по тези теми и този национален консенсус да бъде изкован там, където му е мястото, в Консултативния съвет за национална сигурност или в Народното събрание, нищо не можем да направим. И вие натоварвате в момента обществото с едни прекомерни очаквания. Аз ви казвам, че от тези позиции почти никой не се интересува какво става в България.
Само едно кратко въпрос, че преди да включим господин Каракачанов. Значи, въведат така подозренията, и нека да кажа, да се чуе, К2 не зависи от бюджета. Госпожо Йотова, преди малко не приемам тази забележка, ние сме частно радио.
Аз нямах предвид националния бюджет. От бюджета по принцип.
От чий бюджет?
От бюджетите.
От чий бюджет?
Всякакви, на министерства, всякакви, госпожо Пановска.
Ние зависим от собствените си приходи.
Не, това, искате ли да си поговорим на тема медийна зависимост, но това е друго предаване. Няма
тема.
Защо да ангажираме това.
Аз искам да изясня това, защото преди малко, преди два дена, господин Местами се опита да отправя някакви нападки и се чуда дали нещо не действа в...
Нека да имаме достатъчно уважение.
Да, не разговора с дребно теми. Така. Винаги ще имаме възможност да изясним тази тема. Не бягам от нея, влизам остро в нея. Но ако говорим за консенсус по важните национални приоритети, както вие се изразихте, аз мога да кажа, че независимо от ироничния тон, който беше наложен от БСП в Народното събрание, в петък те предложиха демилитаризация на Черноморието. Те подкрепиха предложението на министър-председателя Борисов, което беше на контра на предложението на Плевнелиев и Ненчев за създаване на обща флотилия, натовска флотилия в Черноморе.
Понеже искате
нямаме
да чуем
обща позиция.
Понеже искате да чуем господин Каракачанов, я знае какво е да се стои на телефон, веднага ще ви кажа. Всичко това е прекрасно в духа на така супер очакванията, с които искате да натоварите министър-председателя на България, ако той беше устоял тази си позиция до края. Той се отметна, така че въпросът е приключен.
Какво се отметна?
Ами да, каза, че не може да си извадим, не може да говорим за демилитаризирана зона, защото трябва корабите да идат в Перлската река, ако правилно цитирам.
Не, той каза, че се изразил неправилно, че е милитаризирана зона, защото все още не е.
Да си уточни понятията му, предлагам господин министър-председател, и тогава ще разговаряме.
Добре, аз не го товаря, защото аз нямам право да го товаря. Аз като журналист и като гражданин питам, дайте господин Каракачанов да ви чуем вас. Годно ли е Народното събрание, годен ли е Министерския съвет да подкрепят министър-председателя Бойко Борисов и той да изпълни тези очаквания, които аз си позволявам да изразявам, те не са само мои.
Стига първо да има воля от самото правителство. Иначе в момента аз много години апелирам българския парламент да е генератор на подобни общонационални идеи и инициативи. Помните, че много години предложи да се приеме една национална доктрина, в която да се формулират българските интереси, българските цели в следващото столетие. И всички български правителства, без значение дали са леви, десни или каквито да е други, да вървят в тази посока. Както апропо го правят всички нормални европейски държави и не само европейски. Истината е, че буквално до преди 2-3 седмици министър-председателът Борисов много либерално позволяваше на свои министри да предприемат инициативи, които, честно казано, може би обслужват други външни амбиции и интереси, но не и българските. И може би тази инициатива за морската флотилия между България, Турция, Румъния и Украина, което беше ясно насочена срещу Русия, го извади от летаргията и го накара да реагира остро. От тук нататък...
Кой е в летаргията? Не разбрах. Кой е в летаргия?
Нека да извадих го от летаргията.
Кой е бил в летаргия?
Ами факт е, че това позволяваше и на президент, и на военен министър, външен министър да генерират и да правят изказвания по външната политика, които са извън, как да кажа, интересите и приоритетите на България, показва, че той ги беше успел доста либерално да оперират в областите, в които те са министри.
Борисов е бил в летаргия, така ли?
Моля?
Борисов ли е бил в летаргия, не се разбра?
И това казах, летаргията...
Ми телефона ми се чу. Да, добре. И?
Така, от тук действително конституционна национална сигурност, която президента трябва да отчита, или пък Народното събрание, или правителството, институции трябва да генерира една подобна инициатива, България да си формулира интересите, най-вече да си очертае проблемите и да започне да ги решава с един на политика. Аз започнах с част от това, че ние докато не решим вътрешните проблеми като нация и като държава, няма как да бъде много сериозен факт, който ни иска да бъдем и в Балканите, в Европа. Ние говориме за проблеми извън нас. Погледнете, самата българска нация започва да се разпада като идентичност. Създаваме усещането на българските граждани, че всеки трябва да спасява сам и хората да се опитват да го правят. Успешно, кой не успешно. България трябва да направи поредица от мерки, без да се съобразява с измислената координатна система на бюрократите в Брюксел и да наложи много ясна политика по няколко основни параметри. Първо, ислямизацията на части от българското население. Това трябва да бъде прекратено с много рязки закони. Първо, трябва да бъде забранено финансирането на което и да е вероизповедание от чужбина, финансирането на само вероизповедание по строителство на храмове. Австрия предприе подобен закон, който забранява на чужди граждани да проповядват религия на територията на Австрия. От друга страна, чрез образователната система, България трябва да предприема мерки за интеграцията на нацията на различните етнически групи в нея, а не дезинтеграцията, което се случва. Защото докато ние водим спора дали трябва да изучаваме стихотворението аз съм българки и дали в България има турско робство или не било турско робство, процесите вече четвърт век дезинтегрират българското общество. И само с обществени реакции това не става. Крайно време да разберем, че това, че членовете на НАТО на Европейския съюз не ни спасяват проблемите, които обикалят целия свят. Защото това, което се случва, не касае само България, както виждате Европа самата, Европа побъркана, как да реагира и какви мерки да се вземат. Така че тук е въпрос на инициативите, като аз очаквам президента да направи подобна инициатива, той за 5 години показва, че не може да бъде генератор на основно отворени каузи и идеи.
А може би не иска господин Каракачанов?
Ами според мен не може. Според мен не може. Просто няма качество да бъде водач на НАТО. Това всички го виждаме.
И как бе той ни води към флотилия на НАТО в Черно море? Води ни към преди известно време попита дали ще се обяви война, ако Брексит се случи? Води ни
той
към разни работи?
Той всъщност не ни води към нищо. Последната му реч, на която толкова много хора му ръкопляскаха, беше на интервю за работа в НАТО и нищо повече. Айде вземете политиката и практиката на президента и на няколко от министрите по темата за кандидатурата на България за генерален секретар на НАТО. Ами, срещу самата българска кандидатура, не на НАТО, извинявайте, на ООН.
На ООН. Айде да се отклонявайте много, защото сега не правим антипрезидентска кампания.
Завършвам, за да покажем какъв стол сме ние, когато обсъждаме Турция или Румъния.
Ясно, да.
В момента и до момента български фактори, официални български фактори, торпилират българската кандидатура за генерална секретар на НАТО. Схемата е много проста.
На ООН, госпожа Йотова Симфре.
Полина Георгиева става шеф на НАТО, а пък президентът отива еврокомисар. Ето с такива дребни смечи се занимават част от нашите политици и затова България е позиционна. От тази гледна точка премиера е човекът, който да инициира една подобна политика, много правилно. Началото, тъй като парламент е разредно Това е.
Добре, стойте на телефона, сега да чуем нещо и да върна малко назад топката. Кога, госпожо евродепутат, господин евродепутат, Европейския парламент, смятате ли, че ще излезе с някаква позиция по случилото се в Турция? И използвам случая да добавя това, което каза и госпожа Йотова. Трябва да свика консултативен съвет по национална сигурност. И към вас, господин Каракачанов. Ще свика ли президента консултативен съвет, ако не свика? Вие можете, депутатите, при определен там ни условия, да поискате свикването му.
Госпожо Бедновска, само искам да направя една реплика, защото ще чуем и останалите ми колеги. Аз казвам, че трябва да има консултативен съвет за национална сигурност, но не казах, че трябва да бъде свикан, защото този президент, той не може да го свика. Не може да излезе и нищо от това заседание на консултативния съвет за национална сигурност. Отдавна пропуснахме тези шансове, в които тази институция можеше да свърши някаква работа.
Може ли една шегичка, която не е черна? Вие поне сте един така от номинираните претенденти за президент от страна на БСП. Дали, може би, следващия консултативен съвет няма да бъде свикан от вас, ако вие спечелите избора за президент?
Това предстои да видим, но понеже много се шегуваме в това студио, пък въпросите не са за шега и нека да не смесваме тази тема с избори.
Значи някой трябва да хване кормилото, нали така? Казвате, че този президент нямаше да свиква консултативен съвет.
Това кормило, за което говорите, вече отдавна сме го изпуснали, има хаотично брауново движение на колата, която го кара.
Но вие ще се кандидатирате ли за президент?
Няма да отговоря на този въпрос, защото този процес не е завършил БСП.
Така и очаквах. Добре. И като не искаме това президент да свика консултативен съвет, присъединявам се към вашето мнение, че това няма да е резултатно. Какво правим?
Аз ви казвам какво правим веднага. Имаше една нормална за такава ситуация реакция на българското правителство. Беше казано, че се осъжда атентата и това е абсолютно опита за преврат. И това е абсолютно правилна позиция, защото не може в 21 век една власт да се сменя с друга чрез преврат и още повече военни преврати. И от тук нататък аз смятам, че българската позиция трябва да бъде достатъчно предпазлива и то в рамките на общо европейското звучене, тук да се различаваме с господин Каракачанов. Защото България в следващите закони и в следващата политика, която ще приема Европа, трябва да има своето ключово значение. И да каже, че в тази ситуация, каква да бъде ролята на Турция, час по-скоро да бъде подписано споразумението, да няма отмяна на визите за турските граждани. И освен това нещо изключително важно, как ще реши Европа темата с Дъблинското споразумение и приемането на бежанците?
Да, ви го казахте в началото. Вие може би се различавате с господин Каракачанов. Нас трябва да ви кажа пък от името на хората, които живеем на тази територия, че много малко хора се различават с господин Каракачанов, това, което казаха, не му ставам адвокат. Може би трябва да се взима предвид все пак и местното звучане на гласа.
Не знае какво точно влагате в това.
Всичко, което той каза, да не повтарям по отношение истемизацията, финансирането,
образованието. Аз не споря с господин Каракачанов, затова аз казвам, че мястото на България е да решава всички тези проблеми като част от Европа.
Добре, господин Радев, Европейския парламент, ще има ли според вас някаква позиция? Вече видяхме, че европейските лидери и част от ръководителите на европейските институции, да не ги изреждам поименно, подкрепиха принципа, че не се решават така проблеми чрез преврати. Не мога да кажа, че подкрепиха Ердоган или...
Аз също смятам, че Европейския парламент ще излезе с такава позиция, въпреки че на практика работата на парламента в момента той почти излезе във ваканция. Така че, но позиция ще има.
Той излезе във ваканция.
Позиция ще има.
Не може ли да
има
се събере?
Това е така много иначе, важно ли е? Така или иначе, разбира се, щом се налага, ще се събере, но това го решава ръководството на Европарламента. Но така или иначе няма как тази тема да остане в страни от работата на Европейския парламент, защото ние трябва да обсъждаме, пак казах, визовото споразумение, където всичките тези събития просто ще повлияят огромна роля. Да не говорим, че в момента отстраняване на съдии, искане за връщане на смъртното наказание, това са неща, да, които точно по проблемните глави в споразумението за върховенство на закона, да не говорим пък политиката на Европейския съюз по отношение на смъртното наказание. Така че всичко това ще влезе в работата на Европейския парламент и Европейския парламент има да се произнася още по много теми, освен визовата, когато говорим и за споразумението във връзка с миграцията и така нататък, и така нататък. Но, така че темата Турция присъства нон-стоп в работата на Европейския парламент.
Но докато Европейския парламент реши дали да си остане във ваканция, близко до ваканцията или да се събере, все пак връщам ви към въпроса, който зададох в началото. България, може ли, трябва ли тя... И то е естествено, понеже разбрахме, че не в лицето на президента може това да се случи, госпожо Йотова, трябва ли в лицето на министър-председателя България да се опита да така да опази региона, да го кажа.
България и бих казал и благодарение на огромните усилия на министър-председателя е острова на стабилността на Балканите. И то в много трудни времена. Вижте какво става в Македония, вижте какво става в Гърция, в Турция.
Посмихвате ли се?
Добронамерено
се посмихвате.
Това е ситуацията в България. Подминани...
Фактите, госпожо Йотова, са такива обаче.
Имаме стабилност по границите в момента, нямаме криза с нелегалната миграция, нямаме големи бройка бежанци на територията на България, продължаваме да освояваме евросредства, върви напред икономиката. И на фона на всичко това, което става в Гърция, в Македония, в Турция в момента, видяхме, имахме скоро и криза в Румъния. Така че нашата политика е много балансирана и тя трябва да продължи така, за да може България наистина да остане стабилна и за напред. Това е много важно и нашите европейски партньори разчитат на тази стабилност на нас в региона.
По три изречения за финал да започнем от господин Каракачанов. Господин Каракачанов, питах ви вчера, вие казах, че няма нужда от извънредно свикване на Народното събрание. Едва в сряда ще има заседание. С какво предложение ще излезете вие като лидер на ВМРО, заместник-председател на Народното събрание и част от Патриотичния фронт?
Аз го казах, свикване на Конституционния съвет.
Ама госпожа Йотова каза, че не е ефективен да се свиква с този президент и аз мисля, че и вие го мислите това.
Няма възможност да чакаме още 7 месеца този президент и при избора на нов 7 месеца много време пред слушат много неща. И тъй като както всички тук сме в вашето съдържа и аз сме единомишлени, че президента не може да има подобни рационални идеи, тази роля пада на министър-председателя. Този дебат, всички тези проблеми за дезинтеграцията на обществото, ислямския фундаментализъм, външната политика на България, темата с сигурността на България, армия, служби, трябва да бъдат инициирани от министър-председател.
Добре, вие какво ще кажете? В сряда ще кажете министър-председател какво да направи?
Аз ще кажа това, което ви казвам и на вас. Какво е
необходимо да направи? Как ще свика министър-председател Консултативен съвет по национална сигурност?
Той не може да го свика. Министър-председателя може да инициира друг формат между лидерите на парламентарните групи, министрите, които са разходни в правителството и самия министър-председател. Един подобен дебат в парламента може да доведе до вземане на решение от самото Народно събрание, които ще са много по-голямо.
Това ще го изискате ли от трибуната на Народното събрание в 9 часа сутринта в сряда?
Ще го обявя категорично.
Добре. Господин Радев, оставаме дамата за накрая. Какво трябва да направи България както регионално, така и в Европа? И трябва ли министър-председателя да поеме наистина кормилото по някакъв начин? Или трябва да се иска някакво съвещание, което да ни даде карт-бланш?
Министър-председателя никога не е изтървало кормилото, за да го поеме. И пак казах,
хова благодарение... Хова кормилото в региона, където
в региона, пак казах, ние сме страна, която гарантира стабилността в региона и това е и по отношение на много отговорната политика.
Че съм казал, че министър-председателят не е поел кормилото, да се върна към въпроса си.
Пак казах, България играе много важна роля в региона и не трябва по никакъв начин да я подценяваме.
Питам, дали министър-председателят може да предложи решение за намаляване на напрежението на Балканите, Борисов, имам предвид, и възможно ли е той да изиска от Европейския съюз, Щатите и Русия отговорна геополитическа позиция, финансов ресурс и права за целия регион, за да се намали напрежението.
Това така или иначе, ние винаги сме изисквали нужния ресурс, що се отнася до овладяване на мигрантска криза, за сигурността в региона. Получавали сме такава помощ от нашите европейски партньори. И не трябва в момента да позволяваме наближаващата битка за президентския пост така някои хора с оглед на тясно партийни интереси да поставят под въпрос националната сигурност и отговорните политики в България, защото труден е момента и за Европа, особено труден е за региона и наистина национално отговорно е тук България да остане стабилна и да може да продължава да играе своята роля на стабилна държава членка в много трудни времена. Наистина са трудни времената и не е време за експерименти.
Госпожо Йотова, да чуем загрижения глас на опозицията. Казвам го най-сериозно.
И не ме ще зададете, госпожо Беновска, същия въпрос, защото аз си го искам.
Аз го зададох на всички.
Да.
Аз преди това ви го зададох и на тримата.
Ето сега
ще попитам. Може ли министър-председателя Борисов да предложи решение за намаляване на напрежението на Балканите? Може ли той да изиска от Европейския съюз, САЩ и Русия отговорна геополитическа позиция, финансов ресурс, разбира се, от Европа и права?
Не може. Що? Казвам ви директно. Защото ако можеше, неговото място беше на съвета на НАТО във Варшава, където всичките тези неща да ги каже, а не да остави само двама свои министри и президента да говорят за позицията на България
ще
като орел, рак и щука. Първо. Ама не, неговото място беше там, за да каже всички тези неща, които сега ви искате от него.
Но вие преди малко казахте, че той не може да ги... Какво казахте, беше Гогол, че той не може да ги овладее там и пленнали...
Еми естествено, че не ги овладял. Ама като не си овладял нещо, иди и се бори сам, а не ги пускай отново, за да се получава тази
многопосочна
ситуация. А, какво значи формата? На среща на НАТО може да ви министър-председателя. Второ, да ви каже нещо друго.
Какво беше
формата, госпожо Беновска? Аз не съм убедена, че въпросът с Черно море е приключил, госпожо Беновска. И не случайно, сега ще кажа това изречение във вашето студио, за да ме поканите още веднъж да си го разясня. Аз мисля, че октомври месец ние ще имаме твърде неприятни изненади в това отношение.
Какво?
По отношение темата сигурност и Черно море.
Какво?
Не случайно въпросът беше отложен за октомври. Това ще бъде в наш следващ разговор. И на следващо място ще ви кажа, вижте. Не е работа на министър-председателя да измисля формати. Ние си имаме закони и конституция в тази държава.
Говоря да измисля, говоря някой да...
България е парламентарна република. Така пише в нашата конституция и аз твърдо искам да кажа в това студио, че аз съм най-големият привърженик на това България да остане парламентарна република. Мястото на този разговор е по инициатива на Народното събрание. И мястото за тази дискусия е българския парламент. Там, след като не може да има Консултативен съвет за национална сигурност по вече известни аргументи, е мястото, където да бъде изкован този
национален
консенсус.
Вие разговаряте ли с госпожа Нинова? Днес даже имаше и едно събитие на Позитано, но може би ви може да общувате и по телефона. Точно по този повод. Дали БСП ще предприемат точно такъв начало на подобен разговор в Народно събрание в сряда?
Не искам да изземвам, в случая функциите на госпожа Нинова.
Няма функции,
да,
ма. Вие сте национално отговорна.
Това ще ви кажа. Да, това е едно от точките, които ние ще обсъдим. Какво точно да предложим на Народното събрание? Ще предложим,
кога?
Ще предложим.
Кои ние ще обсъдим?
На изпълнителното бюро, ръководството на БСП, да.
БСП във вторник, я пак ще ви прекъсна.
Да, БСП във вторник ще направи своето конкретно предложение за позиция на страната по ключови 4-5 въпроса. Не тази позиция като на президента Плевнелиев, как ние осъждаме това, което става в Турция и една нищо не значеща позиция и така. Да, вие ме допълнихте.
Четох го вчера. Така,
а по конкретни въпроси, които е необходим категоричен отговор на България.
Кои са 4-те точките, кажете ги.
А не само такива витиевати фразички. По отношение на граници, по отношение на сигурността на тези граници, по отношение ролята на България в общо европейския контекст за сигурността, разбирайте дъбли, защото пак ще ме прекъснете, че за трети път го казвам, но това е важно и България все още няма позиция по този въпрос.
Прекъсвал, към, че е
по отношение на визите, И по отношение на това, как трябва да продължи диалога Турция и Европейски съюз.
За да не останете с впечатление, че съм ви прекъсвала, напротив, аз казах, че е много важно, само че я кажете за изречение, какво е Дъблинското споразумение, за да могат наши слушатели и зрители да си припомнят.
За сега има лош вариант за България, който казва, че ако има много голям сериозен имигрантски натиск в нашата страна, тогава от нашата страна ще се преразпределят към другите страни. Ние казваме, не, това е проблема. Натиск от външните граници на Европейския съюз трябва да бъде, да не се поема само от тях, а да има равномерно разпределение. За съжаление, нашето външно министерство все още няма тази позиция.
Не свършваме.
Това е до сега съществуващия регламент. Нищо ново
да, нищо
не е
ново
в момента.
Не, абсолютно.
Това не, но обстоятелствата са
прилага,
нови, господин Раде.
Не се прилага
Дъблинското
споразумение. Така или иначе, в момента има много дебати още. Въобще в какъв вариант се приеме. Наистина това не е добре за България по този начин, но има много резерви от много държави членки и аз се надявам, че ще се ревизира поне в Европарламент това, което зависи от нас.
Но остава пожеланието да бъде по-твърда позицията и на българската държава в това отношение, както е и тя има съюзници в лицето на Малта, на Италия, на Гърция, това са все страни от външната граница, които имат същите проблеми като нас, особено сега в контекста на най-изключително нестабилна ситуация в Турция.
Разговора не свърши, за съжаление, но може би пък за радост. И може би е хубаво да се събирате така.
А ние се по-често събираме,
да
им...
Не, публично да ви събирам. Благодаря ви много, господин Радев. За това рекъв с първо за, защото ще направя един подарък на госпожа Ятова. На вас не съм подарявала, на господин Радев съм подарила. Едно интервю, да, една муха има гадна тук, което направихме с господин Доган на 96-та година, но го произведохме 2016-та. Мисля, че вие и като бивш колега ще го оцените и си струва като политик да го прочетете и да видим и вашата книга.
Е, аз за щастие или нещастие нямам в биографията с интервю с господин Доган, но никога не е късно.
Интервю с вас да направим, вече говоря. Като политик. Благодаря много. Чест за мен беше. Всичко хубаво ви желая. Разговаряхме с Емил Радев, член на Европейския парламент, госпожа Илияна Ятова, член на Европейския парламент и господин Каракачанов от Народното събрание по темата опита за преврат в Турция и изводите за България.